SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Episode ที่151ครับผม
ครับสวัสดีครับ
วันนี้เรามาอยู่กันในธีมที่ผ่อนคลายแล้วกัน
ผ่อนคลายสบายใจ
แต่ว่าฟังแล้วอาจจะมีความเครียดนิดนึงว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะ
เกาหลีเข้าใจเกี่ยวไหม
ไม่เกี่ยว
ทำไมเกาหลีถึงเข้าใจด้วย
มันเป็นคำวัยรุ่นคือเวลาเราพูดอะไรเนี่ยมันสามารถต่อด้วยตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ใจได้
หิวข้าว
หิวข้าวหิวใจแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะที่มาจากไหน คือผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกัน
แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับ EP นี้ปะ
ไม่เกี่ยวเลยซึ่งไอ้ความไม่เกี่ยวกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธีมของ EP นี้ด้วยเหมือนก
ั
น EP เนี้ยเราคุยกันเรื่องอาชญากรรมที่มันค่อนข้างที่จะอีหยังวะหน่อยน
ึ
ง
WTF
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ What the fuck หรือว่า WTF นี่แหละ
ภาษาไทยคืออีหยังวะ
อีหยังวะครามคือเราอะระหว่างที่เรารีเสิร์ชมาแบบ150ตอนเนี่ยเราก็เห็นเรื่องราวประมาณเนี้ยมาค่อนข้างเยอะเนาะ
บางทีมนุษย์เราเองก็เข้าใจไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าทำสิ่งนี้
ไปทำไมคือมันจะเป็นความเปิ่นก็ได้เป็นความชะล่าใจก็ได้เป็นความแบบอีหยังวะแหละคงไม่มีคำอื่นที่อธิบายได้มากกว่านี้แล้วเนาะจริง EP ที่ใกล้เคียงที่สุดมันคือดาร์วินสวอร์ที่ผมเคยเล่าอะที่มันเป็นรางวัลให้กับคนที่เสียชีวิตหรือว่าแบบประสบอุบัติเหตุด้วยอะไรที่มันแบบค่อนข้างงงๆหน่อย
ซึ่งไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คือเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรหรือเปล่า
ใช่ใช่
ครับ
วันนี้ผมเป็นคนเล่าก่อนครับผม
ครับ
ธีมนี้จริงๆเขาอย่างที่บอกคือมันเป็นธีมที่เราเจอเยอะก็จริงแต่ว่ามันหาเรื่องมาเล่าแบบเป็นตอนเต็มๆอ่ะค่อนข้างยากอ่ะนี่พี่ทันเห็นด้วยป่ะ
อืมใช่
เพราะว่าเราจะเจอแต่แบบเป็นสกู๊ปข่าวสั้นๆเนาะซึ่งมันก็ทำให้เราตัดสินใจยากมากว่าจะไปขุดเรื่องไหนมาเล่าคือระหว่างทางอ่ะเราก็เจอเรื่องพีคๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมขอเล่าแบบคร่าวๆแล้วกันนะว่าทีมเนี้ยมันมีเซตติ้งเป็นยังไง
ครับ
คือผมมันไปเจอมาเป็นเรื่องของคนคนนึงครับเป็นผู้ชายที่ขับรถของเขาเนี่ยพุ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเว้ยชนกระจกเข้าไปเลยเว้ยแล้วก็ลงจากรถไปแล้วพี่ลองเดา ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะคืออะไร
ไปถึงขับรถชนเข้าไปในร้าน
แล้วก็ลงมาจากรถ
ลงมาจากรถซื้อของจ่ายค่าปรับ
ไม่เขาเดินไปตรงเชลฟ์หนึ่งแล้วก็หยิบมามันคือเชลฟ์ของกล้วยอ่ะกล้วยหอมอ่ะเขาเดินลงมาหยิบกล้วยหอมมาปอกกินแล้วก็เดินกลับไป
เพื่ออะไรวะ
ไม่รู
้แล้วทำความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยนะ
แม่งพังร้านเขาเฉยเลยแล้วก็เดินเข้ามาเพื่อกินกล้วยหอมอ่ะผมแบบอะไรนะหรือแม้กระทั่งว่าไปเจออีกเรื่องนึงคือมันเป็นโจรที่เขาจะไปปล้นเขาอ่ะแต่ลงเอยด้วยการแบบไปสมัครงานกับร้านนั้นคือแบบ
อันนี้ก็อยู่ครบ
เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมก็งงๆมากๆอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องสุดท้ายก่อนที่เข้าเรื่องหลักแหละเป็นคนที่แบบไปปล้นเขาแล้วก็เหมือนแบบว่าพนักงานเนี่ยบอกว่าเอ้ยตอนนี้เรามีเงินไม่พอนะขอเบอร์โทรติดต่อกลับได้ไห
ม
ถ้าเงินพอเดี๋ยวจะโทรเรียกกลับมาไอ้โจรมันก็เขียนให้เ
ขาโดนจับไป
แล้วก็โดนตำรวจจับแบบอ๋อดีดีดีครับก็อยากให้มีโจรอย่างเยอะเยอะก็จะเป็นเซตติ้งประมาณนี้แหละคือความที่เราคาดไม่ถึงอ่ะพฤติกรรมเหล่านี้เนาะแล้วก็เอามาเล่ากันสนุกๆแล้วกัน
ครับ
คือเรื่องที่ผมนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเรื่องที่จะใช้คำว่าโง่ไม่ได้เลยคือถ้าเป็นคำจำกัดความที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นความว่าชะล่าใจหรือว่าคำว่าย่ามใจ
ย่ามใจ
ที่มันทำให้ลงเอยด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับ
ครับ
คือเรื่องนี้ผมขอแบ่งการเล่าออกเป็น2พาร์ทแล้วกันเริ่มต้นกันที่พาร์ทแรกก่อนพาร์ทแรกเนี่ยย้อนกลับไปในปี2004ที่ LA ลอสแองเจลิสนะครับคือมันมีเหตุยิงกันเกิดขึ้นที่หน้าร้านขายแอลกอฮอล์แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนถนนโรสมีดบูลิวาร์ดนะครับ
ครับ
ภายหลังเนี่ยตำรวจก็ไปแล้วก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเขาเนี่ยมีชื่อว่าจอห์นจูเลียนฮัวเรสนะครับอายุ23ปีซึ่งข้อมูลที่ตำรวจมีในท้องถิ่นตอนนั้นน่ะคือมีเพียงแค่ว่าฮัวเรสเนี่ยเป็นสมาชิกแก๊งหนึ่งที่มีชื่อว่าปิโก้นูเอโวปิโก้นูเอโวเนี่ยจำชื่อไว้ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องจำก็ได้ผมรีมายบ่อยๆมันเป็นแก๊งท้องถิ่นแถวนั้นครับที่แบบเหมือนออกปฏิบัติการแถวนั้นอ่ะแล้วก็เหมือนแบบเป็นแก๊งที่ปกคลุมเอ้ยปกครองท้องถิ่นแถวนั้นอยู
่ใหญ่ใหญ
่ใหญ่ไหมไม่รู้แต่ว่ามีอาณาบริเวณใช่อยู่แถวๆนั้น
ย่านนั้น
ใช่คือพอตำรวจเห็นว่าคนที่เสียชีวิตพี่ทันเป็นสมาชิกแก๊งอ
่
ะแน่นอนว่าทฤษฎีแรกคือว่ามันน่าจะเป็นแก๊งไฟท์หรือว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างแก๊งเนี่ยก็เลยแบบมุ่งเป้าไปทางนั้นพอมันเป็นแบบนี้พี่ทันตำรวจเองอ่ะก็ รู้ทันทีว่าจะต้องพุ่งเป้าไปที่แก๊งแก๊งไหนเพราะว่าในย่านเนี้ยริเวอร่าเนี่ยมันมีแก๊งคู่อริกันอยู่2แก๊งก็คือปิโก้นูเอโวเนี่ยที่มันเป็นคู่อริกับแก๊งอีกแก๊งนึงที่มีชื่อว่าริเวอร่า13ริเวอร่า13คือผมไม่แน่ใจว่า13นี่มาจากไหนนะเออแต่ว่ามันอาจจะเป็นจำนวนสมาชิกอาจจะเป็นจำนวนเลขอาถรรพ์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นที่มาของชื่อ Rivera 13นะครับอธิบายเพิ่มเติม Rivera 13เนี่ยเป็นแก๊งในพื้นถิ่นเหมือนกันไม่ได้เป็นแก๊งที่ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ว่าก็มีอาณาบริเวณที่ซ้อนทับกับ Pico Nuevo เป็นแก๊งที่แบบปกครองพื้นที่เดียวกันแม่งก็เลยต้องมีแบบการต่อสู้กันบ่อยแต่ว่าไม่ว่าเราจะมองว่ามันเป็นการต่อสู้ของแก๊ง2แก๊งเนี้ยยังไงก็ตามนะพี่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการฆาตกรรมมันคือการฆาตกรรมเนาะตำรวจก็เลยต้องพยายามที่จะตามหาคนร้ายให้เจอแต่ว่าไม่ว่าพวกเขาจะพยายามเท่าไหร่พี่ทันแบบพยายามคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์พยานในที่เกิดเหตุหรือว่าหาเบาะแสจากคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีท่าทีเลยว่าจะลิงก์เรื่องเนี้ยไปสู่คนร้ายได
้ครับ
คือมันไม่มีแม้แต่ผู้ต้องสงสัยคนนึงคือรู้แค่ว่าไอ้แก๊งเนี้ยแม่งน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ไม่รู้ว่าใครในแก๊งนั้นน่ะที่ตำรวจจะไปจับมาได้นะครับว่าเป็นคนที่ก่อเหตุพูดง่ายๆเนี่ยคือหลังจากที่เกิดเหตุยิงกันเนี่ยหลังจากที่คนร้ายยิงผู้เสียชีวิตลงเนี่ยเขาก็หนีไปได้อย่างไรร่องรอยแล้วก็เหมือนแบบรอดพ้นจากการถูกจับกุม
ค
ือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า perfect crime นะก็คือแบบเป็นฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบคือไม่มีการตามจับได้
ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานที่สามถึงตัวคนร้ายได้
ใช่ใช่ใช่พาร์ทแรกจบไปก็คือมีผู้เสียชีวิต1คนนะครับ
ครับ
มาสู่พาร์ทที่2พาร์ทที่2เนี่ยเกิดขึ้นในปี2008มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แรกเลยเว้ยคือเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่ตำรวจเนี่ยจับชายคนหนึ่งได้ข้อหาที่ชายคนเนี้ยใช้ใบขับขี่ที่ถูกระงับไปแล้วเป็นข้อหาที่เล็กน้อยมากคือก็ถูกจับมาแล้วก็มาควบคุมตัวสักพักหนึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าแอนโทนีกาเซียนะครับหลังจากที่แอนโทนีกาเซียเนี่ยถูกจับเนี่ยก็เหมือนเป็นธรรมดาไม่ทันที่มันจะมีการซักถามว่าเอ้ยคุณเป็นใครมันมาจากไหนอะไรเงี้ยซึ่งกาเซียเขาก็เปิดเผยตรงไปตรงมาว่าเขาอ่ะเป็นสมาชิกแก๊งของริเวร่าเทอร์ทีน
เป็นแก๊งใหญ่
ใช่ใช่เป็นแก๊งคู่อริกับปิโก้นูเอโวอันแรกเนาะแล้วมันก็เป็นธรรมเนียมของตำรวจที่นั่นพี่ทันตำรวจที่อยู่ในพื้นที่เนี้ยที่ผมเพิ่งรู้นะว่ามีสิ่งนี้ด้วยคือเหมือนเป็นพื้นที่ที่แก๊งอ่ะมันออกอาวาสเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจับสมาชิกแก๊งคนไหนได้เขาจะทำการถ่ายรูปสมาชิกแก๊งเอาไว้แล้วก็ถ่ายรูปรอยสักของสมาชิกแก๊งเหล่านั้นเอาไว้
เพื่ออะไรเพื่อโชว
์ไม่รอยสัก
หลักฐาน
คือมันมีหลักฐานว่ารอยสักของสมาชิกแก๊งหลายคนน่ะมันนำไปสู่การจับกลุ่มหรือว่ามันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการไขคดีหลายๆอันได้
เก็ตละ
มันก็น่าสนใจดีเนาะ
ครับ
มันก็เลยเป็นธรรมเนียมของตำรวจในละแวกนั้นที่จะต้องถ่ายรูปแล้วพอกาเซียเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งนึกว่าเขาก็เลยมีได้รับการถ่ายรูปจากตำรวจแล้วก็ดกผลกปล่อยตัวกลับไปเพราะว่าข้อหามันเล็กนิดเดียวเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้จนวันหนึ่งครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่อยู่ในริเวร่าเนี่ยกำลังแบบไถดูรูปรอยสักของเหล่าสมาชิกแก๊งอยู่เพราะว่าเหมือนเขามีคดีที่ค้างเอาไว้แล้วต้องการที่จะไขก็เลยมาดูรอยสักของสมาชิกแก๊งเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมอย่างที่ผมได้เล่าไป
คร
ับ พอไถไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็สะดุดเข้ากับภาพหนึ่งภาพเนี้ยพี่ทันมันเป็นรอยสักที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงมากๆแต่ผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะว่าภาพมันเป็นยังไง
ครับ
คือมันเป็นภาพลายเส้นไม่ทันเป็นแบบเอาท์ไลน์ไม่ได้มีถมสีเลยนะเป็นแบบลายเส้นตัดขอบเลยอ่ะไล่จากอกข้างขวานะเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าอกข้างขวาของชายคนเนี้ยมันเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่จับคอเสื้อมิสเตอร์พีนัทอยู
่มิสเตอร์พีนัทคือ
มิสเตอร์พีนัทเนี่ยถ้าทุกคนเสิร์ชชื่อมิสเตอร์พีนัทเนี่ยไปตามกันนะมันจะเป็นภาพของมาสคอตตัวนึงที่เป็นถั่วของยี่ห้อแพลนเตอร์ที่ดังมากๆในอเมริกา
โอเคโอเคเห็นแล้ว
คือภาพบนรอยสักของผู้ชายคนนี้ทางอกข้างขวาเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังยกคอเสื้อมิสเตอร์พีนัทอยู่เว้ย
คือการไปยกคอเสื้อ
เหมือนกำลังทะเลาะกันเนี่ยเหมือนกำลังมีเรื่องกันเว้ยแล้วไล่มาตรงกลางจากตรงขวามาตรงกลางกันนะมันเป็นภาพที่สื่อให้เห็นว่าบริเวณนี้มันเป็นร้านค้าเป็นหน้าร้านบางอย่างแล้วมันมีป้ายข้างบนเขียนว่าลิควอร์ก็คือร้านขายแอลกอฮอล
์แอลกอฮอล
์รอบๆเนี่ยมีไฟคริสต์มาสประดับระยับเลยแล้วก็มีป้ายไฟประดับอยู่ข้างๆเขียนว่า Rivera
เป็นชื่อแบบ
ชื่อย่านใช่แล้วก็ตรงกลางหน้าอกเนี่ยนอกจากที่ผมเล่าไปอ่ะมันมีมิสเตอร์พีนัทอ่ะพี่ทัน
อีกคนนึง
ใช่เป็นเหมือนเป็นช็อตต่อกันโดนกระสุนสาดอยู่อ่ะ ที่แบบเหมือนยืนอยู่เงี้ยแล้วก็แบบมีกระสุนอะไรพุ่งมาเต็มเลย
เป็นเหตุการณ์ต่อจากแรกหรือเปล่า
ใช่ใช่ใช่เป็นเหตุการณ์ต่อกันแล้วก็มีภาพอีกอันนึงที่มิสเตอร์พีนัทเนี่ยล้มลงไปนอนกองอยู่หน้าร้านลิเควอร
์
ที่มาของกระสุนเรานั้นเนี่ยมันถูกเฉลยตรงที่อกข้างซ้ายเว้ย
ตอนนี้เยอะนะ
มันเป็นภาพของเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งที่บินอยู่แล้วก็สาดกระสุนลงมาใส่มิสเตอร์พีนัทที่อยู่ตรงกลางอกอ
่
ะเออคือจำตรงกลางอกได้ป่ะมีมิสเตอร์พีนัทถูกยิง
ไ
อเจ้าของกระสุนเนี่ยคือเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ที่อกซ้ายยิงมายิงมาเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้รอยสักตรงคอที่เป็นคำว่า Rivera Kills ซึ่งมันก็แปลว่าการฆาตกรรมที่ Rivera มันก็บ่งบอกให้เห็นว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นที่ Rivera นั่นมันอาจจะเป็นเซตติ้งของฟิกชันบางอย่างที่ชายคนนี้ต้องการที่จะสักลงไปหรือมันอาจจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้น
ครับ
มันฟังดูเป็นรอยสักที่เหมือนสตอรี่บอร์ดเหมือนกันนะพี
่เออใช่
คือมันเหมือนว่าเวลาเราทำโฆษณามันก็ต้องมีการวาดสตอรี่บอร์ด
อ
ันนี้แม่งไล่เรียงเป็นฉากเลยซ้ายไปขวา
ช็อต1ช็อต2ช็อต3
เออใช่มีตั้งแต่ยกคอเสื้อมีตั้งแต่ถูกยิงมีตั้งแต่ล้มไปนอนกองเหมือนคือมันเหมือนว่าคนที่เป็นเจ้าของรอยสักเนี้ยพี่ทันหรือว่าเจ้าของร่างเนี้ยต้องการที่จะสื่ออะไรบางอย่างหรือว่ากำลังเล่าเรื่องอะไรบางอย่างอยู
่ต้องเป็นสิ่งที่ภูมิใจแหละ
น่าจะใช่ไม่งั้นถึงไม่น่าถึงสักลงไปเนาะ
ครับ
ซึ่งคุณตำรวจที่ไล่ดูภาพอยู่เนี่ยก็รู้ทันทีที่เห็นเลยเว้ยว่าเจ้าของรอยสักเนี่ยซึ่งมันก็คือกาเซียเนาะต้องการที่จะสื่ออะไรมันเป็นภาพที่บันทึกเหตุการณ์ยิงกันที่เกิดขึ้นจริงที่ริเวร่าซึ่งมันจะมีสัญญาหลายๆอย่างที่ผมจะค่อยๆแปลนะครับเริ่มจากร้านก่อนลิควอร์เนี่ยก็ชัดเจนนะว่ามันคือร้านแอลกอฮอล์ที่ริเวร่าเพราะมันมีป้ายไฟตั้งอยู่ข้างส่วนมิสเตอร์พีนัทเนี่ยพี่ทันพีนัทเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ที่มักจะถูกใช้เมื่อแก๊ง Rivera 13พูดถึงแก๊งคู่อริ
เปรียบเทียบคู่แข่ง
เปรียบเทียบ
ทัวร์
ใช่ใช่ซึ่งคู่อริของ Rivera 13เนี่ยมันก็มีแค่ปิโก้นูเอโวเพราะฉะนั้นพีนัทเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของใครสักคนในแก๊งปิโก้นูเอโวก็ได้ส่วนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ทันหรืออีกชื่อเนี่ยมันมีอีกชื่อของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าช็อปเปอร์กันหนึ่งเป็นศัพท์ที่ศัพท์ทางอเมริกาหน่อยนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะช็อปเปอร์เนี่ยมันคือชื่อ AKA ของกาเซียในแก๊ง Rivera 13
อ๋อฉายา
ของตัวเองฉายาของตัวเองฉายาแบบประจำแก๊งอะ
แปลว่าตัวเองไปทำอะไรมาหรือเปล่า
ถูกต้องมิสเตอร์พีนัทที่ถูกยิงตรงมุมร้านเนี่ยก็โดนยิงที่หัวเนาะแล้วก็นอนล้มกองอยู่หน้าร้าน
คร
ับ เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยพี่ทันมันซ้อนทับกับคดีที่นายตำรวจคนนี้จำได้อย่างแม่นยำซึ่งก็หลายๆคนก็จะเดาได้แล้วมันคือคดีกันเสียชีวิตของคุณจอห์นจูเลียนฮัวเรสในตอนต้นที่ผมได้เล่าไป
ครับ
ครับสุดท้ายเนี่ยด้วยรอยสักสุดละเอียดที่เหมือนสตอรี่บอร์ดโฆษณาเนี่ยทำให้กาเซียเนี่ยก็ถูกจับ
ก็ไม่รอด
ถูกจับไปแล้วก็มีคำให้การจากสมาชิกแก๊งด้วยว่าเออเขาทำจริงนะแม่งเป็นคนยิงเองจริงละแล้วเขาก็สารภาพด้วยว่าเออผมเองแหละแล้วผมก็ภูมิใจกับการกระทำของผมด้วยก็เลยไปสักมา
ก็แปลว่าการสักเนี่ยก็เป็นหลักฐานสำคัญที่มัดตัว
ถูกต้อง
กาเซียได
้เออแล้วก็ติดคุกติดตารางรวมโทษฐานไปเยอะมากเ
ออ
ก็ประมาณนี้คืออย่างที่บอกคือเรื่องนี้แม่งไม่ใช่ความโง่ไม่ใช่ความอะไรเลยเว้ยแม่งคือความแบบชะล่าใจมากๆอ
่
ะเออคือทำไมวะทำไมถึงต้องไปสักด้วยทั้งที่ตัวเองรอดแล้วอ่ะ
คือถ้าไม่สักเนี่ยตำรวจก็จะไม่สามารถเจอหลักฐานอื่นๆมามัดตัวได
้ไม่มีเลยเพราะว่าจาก2004มาถึง2008อ่ะพี่ทัน
อ๋อ4ปี
ไม่มีเบาะแสเลยเว้ยคือคดีเนี้ยแม่งจะกลายเป็น unsolved case อยู่แล้วอ่ะจะเป็น cold case แล้วอ่ะคือสุดท้ายก็ถูกจับได้เพราะรอยสักของตัวเอง
หรือว่าเขาคิดคติว่าที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดวะ
ไม่รู้ก็คือแบบสักแม่งไปเลยสักแม่งไปเลยเง
ี้
ย
แต่เราไม่รู้ว่า culture ของคนที่เป็นแก๊งสเตอร์เหล่าเนี้ย
เ
ขาจำเป็นต้องบ
ร
รยาย
อธิบาย
วีรกรรมตัวเองหรือเปล่า
เอออาจจะจริงนะ
เราคิดว่ามันอาจจะมีการจัดการแข่งขันภายในแก๊งป่ะว่าเฮ้ยมึงเคยทำอะไรมาบ้างกูทำนี้มาแล้วเว้ย
วัดแรงกัน
วัดแรงกันแล้วการจัดคุณค่ากันในแก๊งมันจำเป็นต
่อ
การขับเคลื่อนแก๊งไปป่ะวะ
ก็เป็นไปได้
ต้องโชว์พาตัวเอง
ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เออคือตรงเนี้ยมันมีดีเทลที่ทำให้เรื่องเนี้ยผมงงมากขึ้นไปอีกเลยว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้เนาะคือตั้งแต่ปี2004อ่ะคือเขาก็ไม่ได้ถูกสงสัยจากตำรวจเลยเนาะ
ครับ
แต่มันก็มีดีเทลบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ารอยสักของเขาเนี่ยมันเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งจากเขาอะเพราะว่าในปี2005ที่กาเซียเนี่ยถูกจับด้วยข้อหาเล็กๆน้อยเนี่ยเขาก็ถูกถ่ายรอยสักเอาไว้เว้ยแต่ว่าในปี2005นะย้อนกลับไป3ปีนะ มันเป็นรอยสักที่เป็นรูปแค่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยยิงมิสเตอร์พีนัทอยู
่ซึ่งก็ไม่ได้บอกอะไรขนาดนั้น
ไม่ได้บอกอะไรมีแค่ตรงอกข้างซ้ายเนี่ยเออในปี2006กาเซียถูกจับอีกรอบนึงคราวนี้มีเพิ่มหน้าร้านมาแล้ว
เริ่มเติม
เริ่มเพิ่มหน้าร้านแอลกอฮอล์มาแล้วเออมีแบบมีหน้าร้านมีลิควอร์มาในปี2008เนี่ยก็โชว์ทุกอย่างก็คือมีเรื่องราวมีตั้งแต่จับคอเสื้ออะไรกันแบบ
นี้ไม่ได้แปลว่ากาเซียจะไม่มีทางรู้ว่าทุกครั้งที่ถูกจับเนี่ยตำรวจก็จะเห็นรอยสักตัวเอง
ใช่ใช่ใช่เขารู้แต่เขายังจะทำ
แล้วมันคือหลักฐานมาตัวเองอ่ะ
เออใจเก่งปะ
ใจเก่ง
อย่างเก่าอ่ะสุดยอดอ่ะเออคือผมก็นับถือเขามากมากนะ
ตอนแรกนึกว่าเขาไม่รู้อย่างที่พอยศเล่ามาเขารู้นี่หว่าว่าย ังไงตำรวจก็ต้องเห็นรอยสักอ่ะรู้ว่าทำอะไรมาหรือว่าเขาต้องการจะถูกจับวะ
ผมว่าไม่ผมว่าอย่างที่พี่ธันพูดอ่ะเขาน่าจะแค่ต้องการโชว์พาวบางอย่างแ
ห
ละมั้งแบบ
หรอ
เสริมสตอรี่ตัวเอง
เราไม่รู้ว่าแบบในค่านิยมของกรุ๊ปอ่ะลูกที่เป็นแก๊งบอกว่าเฮ้ยฉันผ่านคุกมาแล้วฉันแบบฉันแบบเหนือก็
ผู้
แ
ก่ป
ะวะ
ก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้นะแบบว่าเป็นคนคุกมาแล้วผ่านมาได้แล้วแล้ว
ไม่รู้สิไม่รู้สิแบบเฉพาะตัวของกลุ่มเขาหรือเปล่าอะไรเง
ี้
ย
ก็น่าสนใจประมาณนี้คือเรื่องเนี้ยผมกลัวว่ามันจะสั้นเกินไปก็เลยแบบไปหาเรื่องที่เจอมาแถมๆแล้วกันเล่าเป็นไซส์สตอรี
่
เป็นเรื่องที่ผมถูกใจมากๆแล้วกัน
ครับ
คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในปี2015ที่ผ่านมานี้เองที่นิวยอร์กนะครับมันมีเหตุการณ์โจรกรรมเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Bill a Burger and Ice Cream คือมันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เลยตั้งแต่ประมาณ 6:00 น. ตี 5:00 น. อะไรเงี้ยพี
่
ก็มีคนแจ้งความแล้วตำรวจเนี่ยก็รีบเดินทางมาที่ร้านแห่งนี
้ครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยพอมาถึงที่เกิดเหตุอ่ะเขาก็ใช้เวลาไม่นานก็เริ่มจับสังเกตได้ว่ามันมีบางอย่างผิดปกติในที่เกิดเหตุนะครับมันมีเศษดินไล่เป็นทางไปตั้งแต่ร้านเนี่ยเข้าไปในป่าเพื่อไปเหมือนน่าจะเป็นเส้นทางหลบหนีของโจรนะเนาะ
คร
ับ แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นว่ามันมีถุงมือยางที่โจรน่าจะใช้ในที่เกิดเหตุ
ม
ีเศษเหรียญมีชิ้นส่วนของเครื่องที่เป็นเครื่องเก็บเงินของแคชเชียร์เพราะว่าโจรเอาไปมันก็มีของ 2-3 อย่างเนี้ยตกอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันตกอยู่ระหว่างทางเนี้ยมันคือสลัดมักกะโรนี
อ่ะ
นึกออกปะที่มันเป็นสลัดที่มันเป็นมักกะโรนีอ
่
ะเออมันตกอยู่อ่ะมันตกเป็นเม็ดๆตกไปตามทางอะไรเงี้ยตำรวจก็ตามรอยไปเว้ยก็พบว่ามันเป็นหัวขโมย3คนที่ก่อเหตุแห่งนี้จริงแล้วก็พบว่านอกจากที่ชาย3คนเนี้ยขโมยเครื่องเก็บเงินไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็ขโมยสลัดมักกะโรนีไปกินระหว่างทางด้วย
คงหิวแหละ
แล้วกินแล้วก็หกแล้วมันก็เหมือนเป็นฮันเซลเกรเทล
เราคิดว่าเป็นฮันเซลเกรเทลหรือเปล่า
ก็นำไปสู่การถูกจับได้ในที่สุดนะครับอันนี้ก็ตลกดีนี่ก็ตลกดี
ครับ
แถมเป็นเรื่องสั้นๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของโจนอีกคนนึงที่มีชื่อว่าโคดี้คอนเนอร
์ครับ
โคดี้คอนเนอร์เนี่ยเดินเข้าไปในร้านเซ็กซ์ช็อปแห่งหนึ่งในฟลอริดาพร้อมกับปืนเพื่อหวังว่าจะปล้นร้านแห่งนี
้
ก่อนที่เขาจะเจอกับพนักงานคนหนึ่งแล้วก็เอาปืนจี้เขาแล้วก็หวังว่าจะมีการแบบต่อรองเรื่องเงินหรือว่าอะไรพวกนี้ไปแต่แทนที่พนักงานคนนั้นน่ะจะกลัวแล้วก็ยอมให้เงินเขาอ่ะพนักงานคนนี้กลับใช้การพูดคุยกลับไปคือเขาอ่ะชวนคอนเนอร์ให้มาทำงานที่ร้านเซ็กช็อปนี
้
มันคือเรื่องที่ผมเล่าไปตอนต้นนะคือมันเป็นการพูดคุยจริงจังเลยเว้ยแบบอยู่ดีก็ลดปืนลงแล้วก็แบบพูดคุยเฮ้ย
เซสชันบำบัด
เออนายเป็นไงบ้างนายแบบอยากทำงานที่นี่ไหมคือเขาก็หวานล้อมไปสักพักหนึ่งเว้ยแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยมันเห็นภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะนั่งลงแล้วก็เขียนใบสมัครด้วยกัน เขียนแบบเขียนใบสมัครเขียนเรซูเม่อะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นเนี่ยคอนเนอร์เนี่ยที่เป็นโจทย์เนี่ยก็เชื่อใจพนักงานคนนี้มากว่าอ่ะกูได้งานแล้วแล้วก็เดินกลับบ้านไปก่อนที่จะถูกตำรวจรวบในซอยถัดไป
ลืมไปว่ามีกล้องวงจรปิด
เออแล้วก็คือพนักงานคนนี้ก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองเว้ยเออแต่มันก็เป็นไหวพริบของเขาส่วนตัวที่ใช้เรื่องของการสมัครงานมาเป็นการหว่านล้อม
แปลว่ารู้เพนพอยต์ว่า
โ
จรต้องการอะไร
ใช่
ต้องการงานต้องการอาชีพมาฉันหลอกล่อด้วยวิธีนี้ดีกว่า
ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ครับก็เป็นสามเรื่องสั้นๆแล้วกัน
พอยศเล่าเรื่องแบบการทำผิดพลาดหนึ่งครั้งและถูกจับเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้ายกสเกลขึ้นไปหน่อยอย่างแบบซีรีส์คิลเลอร์อะไรเงี้ยครับเรานึกถึงก็มีบางคนนะที่แบบถูกจับเพราะเรื่องง่ายๆอ่ะนี่คิดถึงแบบ
BTK ป่ะ
BTK ที่แบบว่าถูกจับเพราะว่าแผ่นดิสก์อ่ะ
เออที่ไปทันเรา
ลืมเปลี่ยนชื่ออ่ะรู้เลยว่ามันแบบ
งงๆนะ
คือรอดมาเป็น10ปีอ่ะสุดท้ายคือโดนจับเพราะว่าลืมเปลี่ยนชื่อในแผ่นดิสก์หรือว่าอย่าง
เท็ดบันดี
้เท็ดบันดี้ก็นิดนึงแต่อีมีคนนึงเราคิดไม่ออกจริงๆก็มีหลายคนแหละ
เป็นเนี่ย ที่พี่ทันเคยเล่าอ่ะ
ใช่นะอ๋อหรือว่าเดวิดเบอร์โควิชอ่ะก็นึกออกเหมือนกันว่าอย่างเคสของเดวิดเบอร์โควิชอ่ะเขาถูกจับเพราะว่าใบสั่งคือไปจอดรถในผิดที่ผิดทางแล้วตำรวจก็มาเอาใบสั่งอ่ะใบติเกตอ่ะมาแปะตำรวจจับได้ว่าอ๋อเคยเอาใบสั่งมาที่คนนี
้เออ
แล้วก็ตามไปดูข้อมูลใบสั่งชื่อนี้รถคันนี้ก็จับได้ อะไรเงี้ย
เนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องราวอย่างนี้เนาะคือแบบเป็นการจับกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีแรกเลยแต่ดันนำไปสู่คดีที่ใหญ่กว่า
เคยมีคนวิจัยเหมือนกันว่าทำไมฆาตกรต่อเนื่องเหล่านี้ถึงโดนจับได้ง่ายๆครับคือมีคนวิเคราะห์กันว่าเพราะว่ายิ่งก่อเหตุไปเรื่อยๆชะล่าใจอย่างที่ยศเล่าเลยความชะล่าใจความอีโก้สูงว่าเอ้ยฉันทำอะไรมาเยอะแล้วฉะนั้นแค่นี้ก็รอดแหละ
เป็นแบบ invincible แล้วไร้เทียมทานแล้ว
สุดท้ายก็แบบพลาดในเรื่องง่ายๆไป
ครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้ครับพักฟังเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนกลับมาฟังเรื่องของไม่ทันในเบรกหน้านะครับ
โอเคครับเรื่องของเราครับเรื่องของเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี1999ยศในเมืองที่ชื่อว่าโปรวิเดนซ์ในรัฐโรดไอแลนด์ในสหรัฐอเมริกาเนาะ
เรา
ขอเกริ่นก่อนว่าในปี1999ในโปรวิเดนซ์เนี่ยยศมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในเมืองเว้ยคือเมืองเนี้ยกำลังจะมีห้างขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐนี้เลยก็ว่าได้เกิดขึ้นห้างนี้ชื่อว่าห้าง Providence Place Mall อย่างที่เราบอกไปว่าห้างนี้มันใหญ่มากครับแล้วก็โครงสร้างของห้างคือว่ามันมีประมาณ2ชั้นน่ะนึกภาพเป็นเมกะบางนาแบบนั้นคือแบบแนวแบบยาวๆแต่ว่าไม่สูงมากเนาะที่สำคัญคือว่าโครงสร้างของห้างเนี่ยมันสร้างคร่อมลงไปบนแม่น้ำไว
้
คือมันมีคลองตัดผ่านน่ะแล้วห้างมันคร่อมลงไปเพราะฉะนั้นจะมีตรงกลางที่เป็นแบบทางเดิน
เป็นคานาล
เป็นคลองที่แบบเดินระหว่างแม่น้ำได้แล้วห้างก็ครอบลงไปอะไรอย่างเนาะส่วนห้างนี่ถือว่าดังไหมถือว่าดังมากเพราะว่ามีแบรนด์เนมมากมายเข้ามาจับจองพื้นที่ขายของนี้ครับขนาดของห้างเนี่ยเขาว่ากันว่าก็ประมาณแบบ 130,000 ตารางเมตร
โหมันใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ย
นึกภาพไม่ออกเหมือนกันคิดซะว่าเป็นไม่กะบางนาแบบนานไปอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่เราบอกมีโครงสร้างที่ครอบลงไปบนแม่น้ำแล้วมีทางเดินลอดใต้ห้างที่เป็นแม่น้ำเนาะ
ครับ
อันนี้คือแบ็คกราวตัวละครหลักของเรื่องนี้เป็นชายชื่อว่าไมเคิลทาวเซนคุณไมเคิลเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองนี้แหละอยู่มานานแล้วก่อนหน้านี้เขามีอาชีพเป็นศิลปินรวมถึงอาจารย์สอนวาดรูปด้วยเขาเองนี่ก็เคยเดินผ่านไอ้ทางเดินเลียบแม่น้ำเนี่ยอยู่บ่อยๆไปยนต์คือเมื่อก่อนมันยังไม่มีห้างก็เดินกันตลอดใช่ป่ะพอมีห้างแล้วก็ยังเดินอยู่เขาชอบออกไปออกกำลังกายตรงแบบริมน้ำอะไรเงี้ยครับตอนที่ห้างกำลังก่อสร้างย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยไมเคิลเคยเห็นอะไรแปลกๆในที่ก่อสร้างเว้ยคือพอมันมีการวางเสาหลักมันมีการวางกำแพงแล้วเนี่ยพอเห็นรูปร่างแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยมันมีการสร้างกำแพงห้างขึ้นมาจากสองฝั่งคือซ้ายขวาใช่ป่ะแล้วมาบรรจบกัน
อ
ะแต่ตรงบรรจบกันเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่เว้ยที่เหมือนขนาดคนเราสามารถมุดเข้าไปในช่องว่างนั้นได้
อ
ะเขาเห็นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่คิดอะไรต่อเขาสงสัยเว้ยทำไมห้างทำแบบนี้มันดูสะเพร่ากันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ผ่านไปเว้ยพอเวลาผ่านไปถึงปี2003เนี่ยห้างมันก็เปิดแล้วเนาะแล้วก็มีผู้คนมาเดินห้างเยอะแยะมากมายห้างแห่งนี้ก็กลายเป็นที่สำคัญที่คนมาช้อปปิ้งกันนะแล้วห้างมันก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเจ้าของห้างให้กับนายทุนนี่ครับนายทุนเองก็เริ่มเล็งเห็นว่าเฮ้ยถ้าทำห้างมาสำเร็จเนี่ยงั้นเราลองไปขยายห้างในแอร์เรียอื่นๆของเมืองดีไห
ม
เขาก็ไปเล็งว่ามันมีจุดนึงที่เป็นย่านเมืองเก่าแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่า Ford Thunder เป็นชื่อเล่นนะ Ford Thunder นี่เป็นที่ที่แบบว่าศิลปินในเมืองอ่ะจะชอบมาเอางานศิลปะเล็กๆอ่ะมาโชว์กัน
เป็น exhibit
เล็กๆแบบนั้น
นิทรรศการเล็ก
ๆเล็กๆแบบนั้นนะครับทางนายทุนเองก็สุว่าตรงนี้มันก็น่าจะเอามาทำอะไรได้นะก็เลยซื้อที่มั้งแล้วก็หาบริษัทก่อสร้างมาทุบแถวฐานไปอะไรครับที่สำคัญคือว่าไอ้จุดที่ทุบเนี่ยบังเอิญว่ามันเป็นที่ที่ไมเคิลอาศัยอยู่ด้วยเขากับเพื่อนๆนี่ศิลปินเนี่ยก็เลยออกมาประท้วงกันว่าเฮ้ยไม่ได้นะคุณกำลังทำลายสถานที่แบบศิลปะของคนในเมืองนะแต่ก็ไม่สำเร็จครับสุดท้ายแล้วนายทุนก็สามารถทุบทิ้งย่านนั้นลงไปได้แล้วก็ ปลี่ยนสภาพมันให้กลายเป็นแค่ที่จอดรถของซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมาทำร้ายจิตใจคนในเมืองประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นน่ะไมเคิลกับเพื่อนๆก็คิดว่าเฮ้ยกูอยากทำอะไรแก้แค้นห้างว่ะทำอะไรได้บ้างวะแต่ก็ยังคิดไม่ออกนะคิดแค่ว่าอยากแก้แค้นห้างเว้ยพอเวลาผ่านไปถึงช่วงประมาณคริสต์มาสของปี2003เนี่ยไมเคิลก็กำลังนั่งฟังวิทยุอยู่แล้วก็มีโฆษณาเปิดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเขาก็ได้ยินโฆษณาอันนึงดังขึ้นมามันคือโฆษณาของห้าง Providence Mall นี่แหละที่สำคัญน่ะคือมันมีประโยชน์ในโฆษณาที่พูดประมาณว่าเฮ้ยมันจะดีแค่ไหนนะถ้าคุณได้สามารถใช้ชีวิตในห้างได้จริงไอประโยคนี้แม่งเป็นแบบสปาร์กไอเดียไหมเคยเลยเว้ย
อย่าบอกนะ
หรือว่าพวกเราจะไปแอบเข้าไปใช้ชีวิตในห้างกันวะ
ก็ห้างชวนแล้วนี
่คือคนสมัยก็ปี้มันบอกอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราลองทำดูไหมอ่ะภาพเก่าๆมันเริ่มกลับมาในหัวไว้ว่าเฮ้ยมัน
ย้อนกลับไปแฟลชแบ็กไปแฟลช
มันมีช่องว่างตรงกำแพงนี่ว่าตรงนี้แม่น้ำที่สามารถเข้าไปได
้ครับ
เขาก็เลยทดลองเดินกลับไปที่ตรงนั้นน่ะแล้วก็พบว่าไอ้บริเวณช่องกำแพงนั้นน่ะยศมันยังมีอยู่เว้ย
ม
ันไม่มีการมาอุดรูอะไรเลยอ่ะแล้วเขาก็ลองเดินเข้าไปพบว่ามันเป็นทางเดินยาวๆเนาะเดินไปสักพักนึงในช่องนั้นน่ะมันจะมีบันไดขึ้นมาชั้นลอยแล้วชั้นลอยน่ะยศมันมีห้องกว้างมากๆอยู่เว้ยห้องมันกว้างประมาณ70ตารางเมตรอ่ะ
โหมันกว้างกว่าคอนโดในกรุงเทพเยอะมาก
มันคอนโดแบบไฮเอ็นน่ะ
เออ
แบบทองหล่อเอกมัยแบบนั้นน่ะ
ครับ
เราคิดว่าเฮ้ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับไอ้70ตารางเมตรนี่ได้วะเขาเลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างห้องพักในห้างขนาด70ตารางเมตรนี้กันแต่ว่าเขาคิดว่าอ่ะถ้าทำอย่างเดียวแบบแค่มานอนมานั่งเล่นก็คงไม่สนุกอ่ะ
ไม่คุ้มไม่คุ
้
ม
ไม่คุ้มเลยคิดว่าอ่ะงั้นเนี่ยชวนเพื่อนมาดีกว่าแล้วมาทำโปรเจกต์ด้วยกันในการบุกรุกห้
าง
เพื่อสร้างห้องลับๆในห้างอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับจากนั้นเองเนี่ยเขาก็เริ่มคิดไอเดียให้มันเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆยศเริ่มต้นจากการแอบเอาพวกไม้เอาตะปูเอาเครื่องมือช่างต่างๆมาไว้อ่ะสิ่งแรกที่ทำคือเอาของพวกเนี้ยใส่ในเป
้
แล้วก็แอบดูว่าเอ้ยช่วงเวลาไหนที่แบบไม่มีคนเดินผ่านไอทางเดินริมแม่น้ำเนี่ยก็ค่อยๆแอบเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าเฮ้ยในช่วงเวลาหลังๆมาเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยมีคนเดินมาในบริเวณนี้แล้วว่ะเพราะฉะนั้นมันแบบสบายอ่ะเพราะฉะนั้นจากเอาแค่ของในเป้ถือมาเลยดีไหมจากแค่แบบไม้ช่างสว่านมาเริ่มกลายเป็นข้าวของที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
เช่น
จานชามแก้วน้ำ
ครับ
อันนี้แค่สิ่งแรกๆนะมันเริ่มพัฒนากลายเป็นแบบเอาปลั๊กไฟมาเอาโคมไฟมารวมไปถึงของใหญ่ๆเช่นกันลอนใส่น้ำอ่ะกันลอนใหญ่ๆอ่ะแบกมาเลย
ก็กะเข้าไปอยู่อ่ะกะเข้าไปอยู่เต็มที่อ่ะ
ยังไม่พอไว้พอทำไม่สักพักนึงสุว่าถึงแม้จะสามารถขึ้นไปชั้นลอยได้แต่ว่าถ้าคนนอกเดินเข้ามายังไงก็ได้ยินเสียงพวกเขาเห็นพวกเขาก็เลยวางแผนว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราทำกั้นห้องไห
ม
ก็เลยแอบเอาอิฐบล็อกอ่ะมาประมาณนึงแล้วกั้นแล้วก็ประตูไว
้อ๋อทำเป็นประตู
เอาบานประตูจากข้างนอกเข้ามา
โอ้โหเกินไปไหมอ่ะเกินปุยมุย
เอาบานประตูมาตั้งแล้วก็อิฐบล็อกมาตั้งกั้นห้องสุดท้ายก็เป็นห้องใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จเว้ยพอห้องในห้างมันสดตัวมากขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเอาของที่สำหรับใช้ชีวิตแล้วกันมาใส่มาขึ้นเรื่อยๆเช่นโต๊ะกินข้าว
มีเตียงไหม
มีเตียงมีโซฟา
โซฟาเอาเข้ามาได้ไงอ่ะ
คือ
เอาไปประกอบข้างในปะ
เขามีวิดีโอถ่ายตั้งไว้นะโปรเจกต์เขาอะคือมันมีอย่างที่เราบอกมีบันไดใช่ปะเขาเอาที่1คนเนี่ยมาอยู่บนหัวบันไดอีกคนนึงอยู่ข้างล่างบันไดค่อยๆแบบแบกเอาโซฟาขึ้นไป
สมัยนั้นก็เป็นโซฟาที่ไม่ได้กว้างมากอะไรอย่างงี้ปะ
ไม่กว้างมากแต่ก็เป็นโซฟาที่แบบขนาดยาวนั่งได้อะไรเงี้ยทีวีก็ค่อยๆแบกขึ้นไปอะที่สำคัญคือมีเพย์2ด้วย
โอ้ชิลเกิน
แล้วเกมที่เล่นคือ GTA
อ๋อโอเคตรงคอนเซ็ปต
์ตรงคอนเซ็ปต์
ตรงคอนเซ็ปต
์ของกลายเป็นโจร
ตอนนี้ดาวขึ้นแล้วนะ
คือไม่พอไว้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดของห้องนี้คือตู้กับข้าวอ่ะใหญ่มากๆ 3-4 ชั้นแล้วสามารถเอาจานชามเข้าไปใส่ได้ก็แบกเข้าไปในห้องนั้นได้เว้ยคือพวกเขาสามารถทำงานสามารถนอนได้จริงๆอ่ะปัญหาต่อมาคือโอเคมีของแล้วทำไมต่อเฮ้ยไฟเอาจากไหนวะ
เอา
เคเบิลมาแล้วไปต่อแบบลากสายอ่ะไปต่อกับจำไฟกับห้าง
โอ้โหนี่มันแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมัน ไม่มีคนเห็นเลยจริงๆเหรอ
ไม่มีคนเห็นจริงๆเราลืมเล่าไปว่าจริงๆสุดท้ายปลายของห้องมันมีประตูบานหนึ่งเว้ยแต่พอเขาเปิดไปแล้วสมมติว่ามันเป็นห้องโล่งๆ
ไม่ได้ใช้งานใช่ไหม
สำรวจได้แล้วดูเลยว่าตั้งแต่สร้างห้างมาเนี่ยไม่เคยมีใครมาเปิดประตูนี้เลยมันมีฝุ่นเยอะมากแปลว่าโอเคมันคือห้องลับจริงๆที่แบบอาจจะเป็นการผิดพลาดในการออกแบบห้างมาตั้งแต่แรกครับปัญหาต่อมาเนื่องจากไฟคือห้องน้ำทำไงสิ่งที่พวกเขาทำคือเดินอ้
อม
เดินอ้อมกลับเข้ามาในห้างมาอาบน้ำมาแปรงฟันแล้วก็กลับเข้าไปใหม
่
แล้วสงสัยว่าแล้วคนไม่สนใจหรอวะ
นั่นดิ
เขาบอกว่าห้างคนมันเยอะมากแค่คุณแบบเดินเข้าไปในห้างแบบตัวปากก็ไม่สนใจแล้ว อะไรเงี้ยก็แบบโอเคก็เป็นไปได้แหละในตอนแรกเนี่ยยศไมเคิลแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยกะว่าจะอยู่ในห้องนี้เพียงแค่ประมาณเดือนนึง
ลองเป็นโปรเจกต
์ล้างแค้นหน่อยล้างแค้นเอาสะใจแล้วกลับไปอ่ะแต่พออยู่ไปมามันเริ่มเพลิน
สบาย
เริ่มเพลินรู้สึกปลอดภัยว่าไม่มีใครจับได้
อ
่ะก็เลยยืดระยะของไอโครงการนี้จากอยู่1เดือนเป็นอยู่ตลอดไปได้ไหม
ก็คือไม่มีกำหนดไม่มีกำหนด
ไม่มีกำหนดแล้วก็ออกกฎมาว่าเฮ้ยทุกคนแก๊งเรา 3-4 คนเนี่ยห้ามเอาเรื่องนี้ไม่บอกใครนะรู้กันแค่นี้พอห้ามบอกความลับนี้ให้คนอื่นฟังครับไมเคิลเล่าเรียกว่าในช่วงเวลาที่เขาสุขสบายใจมากๆคือเขาสามารถอยู่ในห้องเนี่ยยาวนานต่อกันถึง3สัปดาห์ด้วยซ้ำไปคือถึงจะเป็น3สัปดาห์แต่มันยาวนานมากคือเกือบเดือนอ่ะ
ก็คือแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ข้างในนั้นออกมาอาบน้ำเดินกลับเข้าไป
ใช่คือกลางวันออกไปทำงาน
เล่นเกม
กลับมานอนพักเล่นเกมกินข้าวเอาของมากินนอนตื่นเช้ามาออกไปทำงาน1เดือนอย่างนี้ทำได้คือแบบเขาเก่งมากเลยไม่มีคนเห็นอ่ะ
สุดยอดอ
่
ะ
ไมเคิลวางแผนในอนาคตด้วยว่าเฮ้ยเราอยู่มาได้ประมาณ3วีคแล้วเนี่ยทำไมเราไม่ทดลองออกแบบห้องที่สามารถอยู่ได้แบบตลอดไปโดยที่ไม่ต้องกลับบ้านเองเลยวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการวางระบบท่อน้ำไว้
เพื่อให้ไม่ต้องออกไปไหนเงี้ยหรือว่าเพื่อให้มันใช้ชีวิตได้จริง
เพื่อที่จะสามารถสร้างห้องน้ำในตัวเองสร้างห้องอาบน้ำได้แล้วมีการระบบท่อน้ำเสียที่แบบออกไปข้างนอกได้
อ
่ะคือไม่จริงจังขนาดนั้นขนาดเดียวกันก็คิดว่าเอ้ยด้วยความที่มันเป็นห้องตันหาแบบ70ตารางเมตรอ่ะเราสามารถกั้นห้องเพิ่มเติมได้ไหมที่จะเป็นเตียงนอนอีกห้องนึง
แบ่งสัดส่วนอะไรก็ว่า
ที่แบบเฮ้ยใครอยากเอาแฟนมาอยู
่
แบบต้องการความเป็นส่วนตัวก็อยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยคือไม่ลองคิดว่าเป็นของส่วนตัวจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คิดยากนะคือแบบมันต้องวางแผนเยอะในการเอาแทงน้ำมาด้วยแทงน้ำมาสร้างระบบอะไรเงี้ยก็ยังไม่สำเร็จเว้ยอย่างไรก็ดีครับพอเหตุการณ์มาถึงในปี2007เนี่ยมันก็เกิดเรื่องขึ้นมา2007นี่คือผ่านไปแล้ว4ปีนะยศคือพวกเขาอยู่ในห้องนี้4ปีโดยที่ไม่มีใครเห็นเว้ย
สุดยอดอ่ะ
พอผ่านมาถึงปี2007เนี่ยมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาคือว่าไมเคิลกับเพื่อนกลับมาห้องห้องเรารับห้องเนี่ยพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเพราะว่าห้องเนี่ยมันถูกรื้ออย่างหนักเลยเว้ยถูกค้นถูกรื้อแล้วก็ข้าวของต่างๆเนี่ยมันกระจายอ่ะแล้วของบางอย่างมันก็หายไปเช่น PlayStation อันนี้คือเคืองมากคือ PS2 หายไป
คือโดนยกเค้าแหละ
แต่ว่าของบางอย่างไม่หายไปเว้ยพวกจานชามไม่หายมีที่หายไปมีแค่ PlayStation กับงานศิลปะที่พวกเขาเป็นศิลปิน
อ
่ะเอามาวางไว้อ่ะหายไปเว้ยพวกเขาคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นโจรปะคือมันไม่ใช่ของใช้ไปนะมันเอาของมีค่าไปอ่ะเอาเพลย์ไปเอางานศิลปะไปเอาไปขายต่อหรือเปล่าอ่ะแต่ก็ไม่สามารถตามจับได้คือไม่สามารถไปฟ้องร้องหรือว่าไปแจ้งตำรวจได้อะนึกออกป่ะ
ตัดเรื่องแจ้งความไปก่อนเลย
คือแจ้งตำรวจไม่ได้อะทำยังไงเนี่ยก็แค่แบบก็แค่แบบว่าโอเคงั้นพวกเรามากำชับกันนะว่าห้ามบอกใครในเรื่องนี
้
แล้วก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นเปลี่ยนกฎต่างๆในห้องมากขึ้นเช่นจะต้องไม่ส่งเสียงดังมากเกินไปต้องไม่ทำอาหารที่มันมีกลิ่นหอมๆออกไปข้างนอกแล้วก็ต้องตั้งเวลาใหม่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้ามาใช้ห้องลับนี้ได้เนี่ยเพียงแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกลางวันห้ามอยู่เพราะว่ากลางคืนเนี่ยเข้ามาในห้องมันจะไม่มีใครเห็นอ่ะ
มันปลอดภัยกว่า
ปลอดภัยกว่ากลางวันอ่ะจะมีคนเห็นได้ว่ามีรูนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาก็ผ่านไปเว้ยในเวลาต่อมาเราไม่รู้ทำไมเหมือนกันไมเคิลเนี่ยไม่เข็ดกับการที่มีคนมาบุกรุกห้องเว
้
ยแถมยังแหกกฎที่ตัวเองตั้งขึ้นมาว่าห้ามเปิดเผยห้องนี้ให้ใครรับรู้อ่ะคือมีเพื่อนศิลปินคนนึงเป็นผู้หญิงชาวฮ่องกงเดินทางมาอเมริกาไมเคิลเลยอยากอวดผลงานตัวเองอ่ะก็แบบเฮ้ยเธอเรามีงานนี้อยู่สนใจไปดูไหมไปดูห้องลับของเราไหมอ่ะก็พาผู้หญิงคนนี้มาที่ห้องลับเว้ยมาโชว์ว่านี่ไงนี่คือโซฟานี่คือทีวีนะเราใช้เวลา
ชิ้นโบแดง
เราใช้เวลา4ปีอยู่เราไม่มีใครรู้นะแนะนำห้องเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆอ่ะไมเคิลได้ยินเสียงแบบเหมือนบอตำรวจอ่ะดังออกมาจากประตูของเขาเว้ยสักพักก็มีคนเคาะประตูเว้ย เปิดประตูมาปุ๊บเป็นตำรวจ2คนเดินเข้ามาแล้วก็จับกุมพวกเขาแบบใส่กุญแจมือทั้งสองคนกลายเป็นความแตกออกมาว่าตำรวจรู้ว่ามีห้องนี้อยู่ที่น่าสนใจคือตำรวจรู้ได้ยังไงใช่ป่ะมันมีสตอรี่อยู่ไว้แล้วว่าน่าสนใจมากคือว่าเรื่องราวคือว่าห้างแห่งเนี้ยเพิ่งจ้างรปภ.คนใหม่มา 2-3 คนแล้วรปภ.เนี่ยขยันเกินไป คือคนเก่าเนี่ยอยู่มาจนชินแล้วรู้ว่าไอ้ห้องนี้เป็นยังไงตรงนั้นมีอะไรน่าปลอดภัยบ้างแต่คนใหม่เนี่ยขยัน
มาแบบ fresh eye เลย
fresh eye เลยว่าเอ้ยขยันสำรวจจุดต่างๆแล้วรู้ว่าเฮ้ยมันมีรูโหว่ตรงนี้ว่ะพวกเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็เจอห้องแบบนี้อยู่ครับแล้วก็วางแผนกันว่าอ่ะงั้นเราลองขโมยของที่มันมีค่าออกไปจากห้องไห
ม
แล้วสังเกตการแบบไกลๆว่า
คน
ที่มาเจอห้องเนี่ยมันจะมีรีแอคชั่นยังไงบ้างก็เห็นรีแอคชั่นอย่างนี้จริงๆว่าฮะมันมีคนที่กระวนกระวายนะมันเปลี่ยนเวลาเข้าห้องนะไม่มาตอนกลางวันแล้วมาตอนกลางคืนแทนอะไรเงี้ยแต่ต้องวางแผนใหม่เว้ยสุดท้ายแล้วก็มีการให้ตำรวจมาสำรวจอยู่ไกลๆอ่ะคอยดูว่ามันมีคนเดินผ่านมาแถวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มีไมเคิลกับเพื่อนชาวฮ่องกงคนนี้แหละเดินมาแล้วก็จังหวัดนั่นเองก็ได้แบบสามารถจับได้อะไรเงี้ยเราสำหรับเราคือจริงๆแล้วอ่ะทั้งคนทุกคนอาจจะรอดได้เว้ยถ้ารู้ว่ามีคนบุกลุกแล้วจะไม่มาอีกอ่ะ
ก็คือพอมีคนเจอปุ๊บมันก็ควรจะยกเลิกแผนแล้วป่าวะ
ใช
่เออแต่มันติดชิวไงมัน
ความชะล่าใจสำหรับเราคือความชะล่าใจว่าเฮ้ยมันแค่โจรแหละไม่ใช่ตำรวจหรอกแล้วเราอยู่มาได้ตั้ง4ปีอ่ะแค่นี้เองเริ่มต้นใหม่ได้อ่ะ
อ
ันนี้เราคิดแทนนะแล้วความชะล่าใจคือการพาคนข้างนอกมาอีกอ่ะคือถ้าไม่มีใครมาแล้วก็ไม่มีใครจับได้แล้วอ่ะสุดท้ายคือโดนจับเว้ยตามข่าวที่เราไปอ่านมาคือผู้หญิงที่เป็นศิลปินชาวฮ่องกงเนี่ยถูกปล่อยตัวไปเพราะเธอไม่รู้อีโนยเน่
อยู่ดีก็โดนพามาก็เข้าใจได้
ก็เข้าใจได้คือไม่รู้เรื่องแค่แบบมีคนโชว์ของอ่ะเอ้ยพามาดูห้องเราหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไมเคิลกับพวกก็โดนจับครับแล้วก็โดนตั้งข้อหาอาญาถูกขึ้นศาลอาญาหลายข้อหานะเช่นบุกรุกสถานที
่
แอบใช้สถานที่แอบใช้ทรัพยากรของส่วนตัวคือห้างเอกชน
อ
่ะเพราะฉะนั้นคุณไปแอบใช้ของเขามันก็ผิดกฎหมายแล้วมีกฎหมายเชิงอาญาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ถูกจับเข้าคุกเว้ย
อ้าวจริงเหรอ
ถูกทันบนโพรเบชั่นไป
กี่ปีก
็ไม่รู้เหมือนกันกี่ปีอะไรเงี้ยถึงแม้จะถูกตั้งทันบนนะยศแต่ว่าในตอนที่ถูกปล่อยตัวออกมามันมีคนก็มาส่งโน้ตทิสอันนึงเป็นใบแจ้งอันนึงเขียนข้อจำกัดว่าต่อจากเนี้ยไมเคิลและพวกอ่ะจะไม่สามารถเข้าห้างนี้ได้ตลอดชีวิตเลยเว้ย
โอ้โห
คือเข็ดแล้วแล้วในเวลาต่อมาห้างแห่งนี้ก็ทำแบบฉากกั้นทางเดินลอดแม่น้ำอ่ะปิดกั้นไม่คนเดินผ่านจุดนี้ได้เลยเว้ย
ปิดฉาก
การใช้ชีวิตในห้าง
เออ
แล้วก็หลังจากนี้ก็มีคนไปสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ไมเคิลว่าคุณทำไปทำไมอะไรเงี้ยไมเคิลบอกว่าคือนอกจากล้างแค้นแล้วสำหรับเราคือล้างแค้นเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะ
เป็นประกายไฟเริ่มต้น
เลยจริงๆแล้วมันคือแพชชั่นอยากเอาชนะเว้ยบอกด้วยว่าไอ้ภารกิจเหล่านี้เขาทำมาเพื่อที่จะเข้าใจความเป็นห้างให้มากขึ้นเว้ย คือ to understand the more
more
แล้วก็อยากเข้าใจชีวิตการเป็นนักช้อปปิ้งในห้างอ่ะให้มากขึ้นกว่าเดิมเว้ย
แล้วเขา
แต่มันก็ไม่ช้อปปิ้งอะไรเปล่า
แล้วเขาได้อาชีพสิ่งนั้นไหมหรือว่า
ก็บอกว่าไม่ได้บอกเนี่ยทำไปเพราะอยากเข้าใจห้างมากขึ้นอยากเป็นหนึ่งเดียวกับห้างอ่ะพูดง่าย
ๆเป็นต้นกล้า
ต้นกล้าของห้างเป็นเบียวห้างอะไรครับสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครโดนเขาคุกก็แต่ก็โดนทันบนไปแล้วก็
โดนแบน
จากห้างไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เยอะเรื่องนี
้สนุกดีสนุก
ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไม
เออแต่มันก็มีความคล้ายๆนี่เหมือนกันนะ 20th Century Boy ที่สร้างฐานทัพลับอ
่
ะ
เออแบบนั้นน่ะเป็นมิชชั่นแบบ
เออ
มีฐานทัพลับในที่เรารู้กันเองในกลุ่มเพื่อนอ่ะ
ตื่นเต้นสร้างความตื่นเต้นบางอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยนะ
เออจริงๆแล้วมันมีภาพของห้างด้วยนะเราคิดว่าเดี๋ยวอินเสิร์ตจะเห็นแบบยศห้องมันสวยมากเว้ย
หลอดห้องที่
ห้องมันเป็นสีส้มมีโซฟาสีมูจิมากแล้วแบบว่ามีการถ่ายแบบมาปาร์ตี้กันกินข้าวกันนอนพักกันอะไรเงี้ย
ด้วยความที่เขาเป็นอาร์ติสต์นะมันก็จะมีความแบบ
มีแอสเซติกหน่อย
ๆเออมีความดีไซน์หน่อย
ๆ ที่พีคมากคือว่าไมเคิลเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปพูดในเท็ดทอล์กเลยนะ
โอ้โหจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ
พูดในฐานะอาร์ติสต์ว่าเขาออกแบบห้องนี้ขึ้นมาได้ยังไง
น่าสนใจเดี๋ยวผมไปตามดู
อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็เราปฏิเสธความจริงไม่ได้เขาก็คือคริมินอล
อ
าชญากรที่ทำผิดจริงๆบุกรุกจริงๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ยศ
ครับผมโอเคงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคร
ั
ร
บ
มีจริงๆมีอีกเยอะ ที่ข้ามไปเพราะว่ามันสั้นเกินอาจจะเอาไปเล่าในเทรสทอล์กแล้วกันคือผมก็ไปเจอมาเยอะเหมือนกันเซฟไว
้ครับ
ก็เคียงกันวันนี้ก็ประมาณนี้ครับติดตามรายการของเราทั้ง2คนได้ทุกช่องทางของสัมภาษณ์แคสเช่นเคยนี่ผม2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ